Čistá hra Martina Procházky.
Hezký den, vítejte u dalšího dílu hokejového pořadu Čistá hra Martina Procházky. Samozřejmě tu nechybí olympijský vítěz z Nagana, čtyřnásobný mistr světa. Hezký den.
Dobré dopoledne.
Je tady taky s námi Petr Kadeřábek, kolega.
Dobré dopoledne.
No a takovým hostem a další hvězdou pořadu dnes je ředitel Extraligy Martin Loukota.
Dobrý den.
Tak bude to hodně nabité, ale začneme asi možná takovým nejžavějším tématem na internetech posledních hodin. Máme tady ve scénáři napsáno dvě slova, kauza chytil. Tak Martine, co na to říkáš, jak jsi to vnímal, jak moc tě to překvapilo, že Filip Chytil, který stále ještě nehraje po otřesu mozku v NHL, se takhle ozval vůči komunikaci od vedení národního týmu.
Tak samozřejmě jsem zaregistroval tady tu kauzu. Přijde mi to trošku takový jako zbytečný, nešťastný. Myslím si, že Filip Chytil právě díky tomu dlouhému zranění si myslím, že ani za mě nemohl počítat s tím, že do té nominace by se měl dostat, protože opravdu chyběl dlouho, je mimo hru, mimo zápasový rytmus. A i když to hráč NHL, tak Radim Rulík prostě se rozhodl pro hráče, který svým způsobem má, jak se říká, načtený, oni vědí, co od něho očekávat, a díky právě tomu dlouhému zranění si myslím, že Chytil teďka se ozval. Možná kvůli špatné komunikaci, ano, proběhly tam nějaké reakce, že Jiří Šlager komunikoval s agentem, ale že nekomunikovali s ním. Myslím si, že prostě není od toho a hlavní trenér, aby prostě úplně každému vysvětloval, proč někoho bere nebo nebere, nebo z jakých důvodů. Takže za mě to, myslím si, že teďka po té nominaci bylo úplně zbytečný.
No já si myslím právě to, proč někoho neberu. Já si nedovedu představit, že by Radim Rulík měl obvolávat, už budeš hrát, už jak to s tebou vypadá. Prostě zrovna u Chytila, u Filipa Chytila je to, že on prostě nehrál. On byl zraněný, byl v době, kdy byla ta nominace zveřejněná, a dlouho předtím vlastně vůbec nenastupoval k těm zápasům. A dobře, o zdravotním stavu třeba Romana Červenky, Ondřeje Kašeho má Radim Rulík naprosto přesné informace, ale v té době nominace oba dva hráli, když už, a nevím, jestli by jim zavolal, nezavolal, ale mě na tom fascinuje, že vlastně před každou olympiádou se řeší, že někdo někomu nezavolal, že trenér nezavolal některému hráči. Tohle je takový kolorit, bych řekl, českého hokeje. Mě na tom hrozně mrzí, že se spíš neřeší to, jací ty hráči, kteří v té nominaci jsou, tak jaké třeba budou hrát posty, jací jsou, a tu sílu toho českého týmu, že se řeší to, že někdo v tom není a někdo se mu neozval. To mi přijde prostě scestné.
No na to asi přijde ještě čas, až se bude fakt blížit první zápas, na to, kdo bude kde hrát, ale teď mi přijde, že opravdu taková klasika. Na druhou stranu, Martine, tolik hráčů už v NHL nemáme, tak zase se nabízí, že by možná stálo za to být ve spojení, já nevím, třeba jednou za měsíc a půl s každým z těch elitnějších hráčů.
Já myslím, že právě Radim Rulík byl ve spojení s těma hráčima, který nominoval, že on o nich věděl právě, jaký jsou fáze, jak jsou na tom zdravotně, a samozřejmě sleduje jejich formu, jak se jim daří, ale ta u Filipa Chytila, to tam v podstatě bylo takový jako, neměl co sledovat, neměl jak komunikovat s ním. Ano, mohl se ho zeptat, jak se cítí fyzicky, jo, třeba, nebo zdravotně, jak na tom je, ale herně vlastně nemůže s ním nic konzultovat, protože vlastně žádný zápasy nehrál, říká Petr.
No tak komunikoval s ním, nebo i přes agenta, prostě Jiří Šlégr. A nejsem si úplně jistý a myslím si, že to v tom týmu je tak nastaveno, že z hráči z NHL, ze zámoří komunikuje v první řadě Jiří Šlégr nebo třeba Marek Židlický, který tam žije a má ty informace ze zámoří opravdu nejlepší. A Radim Rulík vlastně komunikuje zejména s těmi hráči z Evropy, nejen on samozřejmě, ale on s těmi hráči všemi komunikoval třeba v létě. Já si nejsem jistý, ale Filip Chytil podle mě byl tehdy na tom srazu, takže, ale za to bych ruku do ohně nedal, ale 60 hráčů měl Radim Rulík v létě k dispozici, vlastně sešli se, bylo to takové, nesměli na led, byli na golfu, tuším, přišlo tam nějaké focení a takové, a tam byli všichni, i ti hráči, kteří v nominaci nejsou. Tam byl, já nevím, Matěj Bliml, byl tam Ondřej Beránek, prostě lidi, kteří v té nominaci se neobjevili. Přesto s nimi vlastně to vedení národního týmu komunikovalo.
Taky nám samozřejmě můžete zavolat nejen váš názor na kauzu Chytil na číslo 221-552-222. A zeptáme se tady našeho hosta, když tohle je kauza, která se vlastně extraligy netýká, je to hráč NHL a reprezentace, stejně asi i ve vaší kanceláři to bylo téma včera.
Ne, tak samozřejmě to vnímáme, musím souhlasit s tím, co tady oba pánové řekli, ale na druhou stranu je to opravdu nešťastný. Ta komunikace je jako určitě těžká, ty nominace nejsou jednoduchý, ale za mě 100% souhlasím s tím, co bylo řečeno na začátku, že Radim Rulík asi není od toho, aby obvolával všechny hráče, kteří nejedou, ale nominoval ty, kteří jedou. Ta komunikace je v národním týmu nějak nastavená. Za mě škoda, že se vůbec takhle vytahuje a řešme to, co v nominaci, kdo tam je.
Říká šéf Extraligy Martin Loukota a teď tady máme prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Dan. Já jsem jenom spíš chtěl na to reagovat, já jsem spíš z toho rozhovoru pochopil, že Filip Chytil si nestěžoval úplně na tu komunikaci, ale spíš, že tam bylo vlastně řečeno něco o jeho zdravotním stavu, což nebyla úplně pravda a že mu to nabouralo i ten jeho rodinný a jakoby osobní život a tu jeho pohodu, že spíš vlastně možná, že tam byly informace, které nebyly úplně tak pravdivé a asi není úplně v dobrém rozpoložení a jemu to úplně nepřidalo, takže nemyslím si, že ta jeho stížnost byla přímo na to, že by měl problém s telefonem od trenéra, ale spíš, že ta komunikace směrem k tomu jeho zranění, že už trénuje a tak dále, vlastně nebyly úplně to, co by bylo pravdivý.
No, tam šlo to, že na té nominační tiskové konferenci tam byl asi jeden dotaz na Filipa Chytila, Radim Rulík prostě zvolil, něco musel říct, tak ty jsi tam byl, Petře.
No, já jsem tam byl, on vlastně říkal, že by měl nastoupit v následujících 14 dnech, což se nakonec ukázalo jako nepravdivé, protože Filip Chytil nenastoupil dodnes. Vlastně akorát trénuje, že už netrénuje v tom rozlišovacím dresu, to znamená, že by měl být připravený pro utkání. Ano, tady bych asi řekl, že tam mělo přijít, já nemůžu komentovat zdravotní stav, protože ho přesně neznám. A tím by vlastně celá tahle ta kauza vůbec nevznikla.
Martine?
No, tak tam asi už tomu není co víc dodat, ano, tak já si, jak znám Radima Rulíka, tak já jsem si, že on taky potřebuje mít ty hráče, aby je viděl v tom zápasu nějakým rytmu, aby prostě viděl, jak jsou na tom, jakou mají formu, jak jsou rozehraný. A přesně, jak mě Petr, tak když Filip Chytil nehraje, ano, byl tam nějaký příslib, že do 14 dnů by měl nastoupit, pořád to se neděje, tak ten hráč prostě, ať je to, jak je to, může to být sebe lepší hráč, tak pořád tam prostě nemá ten rytmus, není tam rozehraný. Já myslím, že těm hráčům, a jsou to i mnohem některý zkušenější hráči, jim to trvá mnohem delší dobu a Radim Rulík si prostě asi nemohl dovolit si hráče, který nehraje prostě. Mm-hmm.
Tak to byla naše reakce pro pana posluchače. Nemáte nějaký dotaz třeba i na Extraligu?
Ne, já jsem z Extraligou úplně v pohodě, takže všechno dobrý.
Tak díky moc a zase někde naslyšenou. Tak pane Loukoto, každý spokojený fanoušek s Extraligou, to asi vám dělá radost.
Určitě to dělá radost nejen nám, ale všem, kteří to sledují.
No a my můžeme teda na tu Extraligu a většinou to začínáme videomomentem týdne.
Čistá hra Martina Procházky.
Tak vybrali jsme situaci ze čtvrteční dohrávky mezi Spartou a Kometou. Sparta měla přesilovku, Michal Špaček střílel, trefil blok, byla z toho protiakce a právě střílející Špaček nenabral obránce, takového hrmotluka Libora Zábranského, nechal si ho dojet na zadní tyč, nechal si dát vlastně takhle gól, že nepřečetl tu situaci, kdy Jakub Flexel s pukem k mantinelu a křižným pasem našel na zadní tyči Zábranského, no a vybral jsem to i proto, že to byl vlastně stejný gól, který Sparta dostala s Kometou 9-10 měsíců zpátky v playoff.
Já bych úplně neřekl, že to nepředčetl. On vystřelil střílet z voleje od modré čáry, trefil prvního hráče, pak udělal takový zvláštní manévr, kde se nemohl dostat pořád do té pozice jakoby obránce, do takový tý klasický, že jede pozadu a tu hru má před sebou. On tam tak začal tak jako zvláštně bruslit a hráči Komety to sehráli skvěle, protože asi nečekaně Libor Zábranský jako obránce se vlastně rozjel od pravého mantelu tak, že přebruslil právě Michala Špačka. No a Jakub Flek si toho krásně všiml, dal mu takovou tu dlouhou nahrávku. On věděl, že tam Zábranský je za ním, za zádama, ale chtěl hrát ten kotouč, který vlastně mu buď to podskočil pod holí, nebo mu přeskočil hůl. No a přesně to dopadlo na hůl Zábranskému, který to tam dal ten gól, ale tohle to je...
Ale takhle je, by se asi bráně nemělo.
Takhle. No tak by se určitě bráně nemělo, je to samozřejmě, bylo to odfláchnutý, jak se říká, bylo to podcenitý situace, ale ne, že by o něm nevěděl, on o něm věděl, ale prostě se na to tak jako jak se to řeká, trochu mezi hráčem a vykašlal.
Jak se tobě hrálo, když jsi najednou byl na beku?
Já jsem, Petře, výborně brusil pozadu.
Takže... A ty jsi hlavně nikdy netrefil prvního hráče před sebou.
No tak ono to dřív, takhle, když jsem, takhle se nebránilo, že jo? Takhle se nepadlo do těch střel, nebo takhle se neblokovalo těch střely, ale já díky tomu, že jsem byl jako levý bránící křídlo, tak jsem tu bruslení pozadu musel mít kvalitní, takže jsem... Málo kdy mi takhle to ujel.
Ale zas na druhou stranu Libor Zábranský trefil ten kotouč naprosto dokonale, protože to, ono to nebylo úplně jednoduché i na zpracování, protože ten puk vlastně i skákal, trefil to hezky ze vzduchu a to, co mě tam fascinovalo, jak musel asi Jakub Flek brzdit, aby ho Libor Zábranský takhle předjel.
Tak Zábranský je v laufu v této sezóně, tak mu to tam padá. A taky nám tady padají další telefonáty, tak jsme za to rádi, kdo se dovolal.
Já vás zdravím, Martin, v telefonu. Dobrý, já bych chtěl zeptat pana ředitele na baráž, protože to je za mě jako docela ožehavé téma. Hlavně fanoušci v prvních lig dávají to docela jako najevo různýma transparentama, že se jim to prostě nelíbí. A za mě jako je to úplně nespravedlná věc teďka, když víceméně extraligový tým má potom čas na přípravu, já nevím, teďka 40-50 dnů. A prvoligový týmy prostě bojují do posledního kola nebo ve finále rozbitý většinou zranění, tak většinou to tak dopadne, že ten prvoligový tým jako jde do té baráže jako velký outsider, jestli se s tím jako nejde něco udělat, nebo jestli není vůle vůbec jako s tím něco udělat, jak to spíš jako vnímáte vy. Děkuji.
Díky za dotaz. My máme platnou smlouvu s Českým svazem mního hokeje, která nám umožňuje vlastně určit ten systém prostupnosti mezi soutěžema. Samozřejmě vnímáme to, co se děje v Maxalize a i samozřejmě názory fanoušků. Určitě to řešit chceme, ale na druhou stranu říkáme, podívejte se na to, jestli to je výhoda, že opravdu tým 40-42 dní jako stojí a připravuje se, zatímco ten tým, který za mě, pokud chce postoupit, tak by měl suverénně projít playoffem Maxa ligy a měl by tu výhodu mít, že je právě rozehraný, ale bohužel v poslední době se ty nůžky sportovní části tak jako rozevřely, že ty baráže končí výsledkem 4-0.
Na druhou stranu to je pořád vlastně dokola, že proč by někdo zvýšil rozpočet, aby postavil silnější tým v Maxalize, když nemá reálnou šanci postoupit.
Ale vy sportovně právě musíte mít a ty peníze do toho investovat a ten tým si vybudovat třeba během 2-3 let, abyste tu reálnou šanci postoupit měl po té sportovní část, stránce.
A dokdy je platná ta smlouva, kterou jste zmiňoval?
Tak ta smlouva je na dobu neurčitou, jsou tam samozřejmě je tam nějaká možnost výpovědi bez udání důvodu po nějaké době, ale my jsme v kontaktu samozřejmě s vedením Českého svazu ledního hokeje, protože řídícím orgánem je výkonný výbor, takže určitě nějaká jednání probíhají.
Říká ředitel extraligy Martin Loukota a my máme dalšího volajícího. Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Halo, halo, dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Vítězslav Tumátý na Vltavou. Já bych měl dotaz na pana ředitele, co říká na výkony Tomáše Galvase a Petra Tomka. A kdyby mohl udílat cenu pro nejlepšího nováčka, tak kterému z těch hráčů by tu cenu dal? Děkuji moc.
Martine, co říkáš na výkony Tomáše Galvase, Petra Tomka?
Samozřejmě vynikající výkony, dostávají spousty prostoru, jak Tomek v Karlových Varech, myslím si, že tam je skvělá práce od trenéru Pavla Patery s Davidem Moravcem, že takového hráče prostě hodně, jak se říká, vytěžují, dostává hodně prostoru, takže za mě to je vynikající. No a Tomáš Galvas, co ukázal, jak na mistrovství světa 20, tak samozřejmě i teďka, jak pokračuje v tom seniorském hokeji, tak mě se na něm líbí ta jeho skvělá, to skvělé bruslení, přehled hry, dravost, drzost obrovská, on prostě dokáže na kotouči se dlouho udržet, chválí ho jak spoluhráči, tak protihráči, je vidět, že v něm roste velká hvězda, takže já si myslím, že tohle je skvělá cesta pro ty kluky, který když zůstanou tady v extralize, dostanou ten prostor, dostanou ten čas na ledě, tak se dokážou prosadit a je to jedna z těch dobrých cest za mě.
Já jsem Galva se komentoval v neděli v Liberci proti Litvinovu a fakt vidět na vlastní oči ten klid, že on prostě nepanikaří.
Přesně tak.
S tím se musí ale člověk narodit asi, protože jemu bude za měsíc 20 teprve.
Tak narodit, to úplně nevím, ale dokáže se to vypracovat. Prostě když dostane tu důvěru, dostane to sebevědomí do sebe, což přesně v jeho příkladě je, tak trenéři, když třeba něco zkazí, tak prostě ho hnedka okamžitě, jak se říká, nepohřbí, nedají mu pak už méně prostoru a ten hráč takhle postupně roste. Myslím, že takhle to je dobrá cesta, správně.
Dobré geny.
Dobré geny tam taky musí být.
Protože já si vzpomínám, když byl v jeho věku jeho starší bratr Jakub, tak se de facto o něm mluvilo podobně. Byť si, teď když to porovnám, tak ten Tomáš je ještě o level výš. A je opravdu neskutečné, co on s tím pukem, co si dovolí prostě proti takovýmhle hráčům. Ale to samé se dá říci i o karlovarském Tomkovi, protože ten borec dává snad v každém zápase gól, nebo skoro, ale to je opravdu nádhera to sledovat, jak on i s tou králíkárnou na hlavě prostě tam školí starší beky o generaci, možná o dvě. To je paráda. Ale pro Martina si je to paráda, tyhle ty borce mladé mít vlastně v extralize.
Jsou oba neskuteční. To, co předvedli nebo předvádějí jako pravidelně v extralize, lidi se na ně mohou chodit dívat, zároveň ve 20. Galvas Liberecký, co předvádí. A mně se strašně líbil ten rozhovor s ním, když komunikovali nějak v kabině s Patrikem Augustou, když se ptal trenéra, jestli má nervy. On odpověděl, na rozdíl od tebe mám, tak to asi vypovídá jako o všem. A je to samozřejmě cesta, když ty kluci tady zůstanou, mají důvěru od trenérů, mají prostě spoluhráče, s kterými hrajou, tak pak se to podle mě odrazí v té 20.
Co je ale dobře, oni nejsou sami. To není jenom Tomek s Galvasem, to je Sikora. Když se podíváme na Adama Novotného, který ještě loni hrál vlastně v Hradci Králové, teď na mistrovství se tam byl Čihas. Prostě těhle těch mladých borců je opravdu teď docela dost.
A máme tady dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Marek z Vysy nad Labem. Mám dotaz na pana ředitele extraligy. A ten se týká vlastně disciplinární komise. Nemám nic proti panu Vícíkovi a nechci zpochybňovat rozhodnutí disciplinárky. Spíš se mi jedná o nějaký systémový řešení. Jo, že je za mě zvláštní, že šéfem disciplinárky je trenér nějakého klubu. Jo, čistě teoreticky, kdyby Dukla postoupila. Jo, a pan Vícík byl šéfem disciplinárky. Jo, tak by to bylo jako zajímavý. Tak jestli neuvažuje extraliga o nějakým systémovějším řešení, nějaký, já nevím, profesionální disciplináky, když to řeknu jako tak nějak jako nadneseně.
Jo, díky za dotaz. Samozřejmě pokud by hlava postoupila do extraligy, tak Viktor Učík by nemohl být předseda disciplinárky. To samé se děje ve chvíli, kdy třeba Jihlava hrála baráž, tak tam byl pověřený člen, kterým byl, myslím, Tomáš Jelínek. Máme tam i nastavený, pokud se to týká hráčů, kteří třeba jsou z Jihlavy na střídavý start někde v extralize, tak to Viktor neřeší. My samozřejmě o tom víme a přemýšlíme o tom, jak dál a třeba i k té profesionální disciplinárce. Úplně 100%, ale musím říct, že jak Viktor Učík, tak další členové tomu opravdu věnují čas, který je potřeba.
Tak stačí vám tato odpověď?
Jo, dobře, děkuju.
Tak naslyšenou. No a můžeme se věnovat taky takovému tématu, které přichází jednou za rok. 7. ročník charitativního projektu O kapku lepší hokej. Tak více podrobností a nějaká překvapení se dozví veřejnost až v pátek, ale co můžete říct už teď?
Tak jsou do toho zapojeny, do toho projektu jako vždycky všechny kluby. Jsou vyčleněny většinou dvě kola, míváme to na začátku února, letos tím, že je olympijská přestávka, tak už je to na konci ledna, kdy bude zapojeno 14 utkání, kdy hráči budou mít prostě speciální drezy s oranžovou kapkou, pak vím, že se draží hokejky, budou speciální puky, takže určitě máme připraveno ještě jedno takové překvapení, spojení prostě sportu, umění, kultury, hudby. Už jsme vlastně začali na začátku sezóny před sezónní tiskovou konferencí v galerii Mánes, takže tam proběhla i dražba obrazů. Takže určitě sledujte, kdo se chce dozvědět víc, tak přijďte přímo na zimní stadiony, kde právě bude taková speciální akce před začátkem každého utkání, anebo víc se můžete rozvědět na okapku lepší hokej.cz.
No ono je to už vlastně 7. ročník propojení hokeje s kapkou naděje a ten hokej, když se vlastně převlékne do té oranžové barvy. Jeden hráč má na sobě ten speciální dres, ten pak jde do dražby, ale hráči si doplňují, já nevím, mají omotávky v oranžové barvě nebo mají tkaničky a ono je to vždycky takové hrozně hezké, hrozně to zpříjemní i ten pohled na to a zpříjemní to asi i samozřejmě to, že Kapka naděje vlastně už tímhletím projektem o Kapku lepší hokej za těch 6 let, to bylo přes 7 milionů 300 tisíc korun, to je obrovská suma, která pomůže samozřejmě těm dětem, které mají poruchu krvetvorby a to je prostě asi to, co spojuje hokej vlastně s celou tou společností. Hokej prostě pomáhá.
Jo, loni se vybrala neskutečná částka, možná to bylo i díky vlastně patronovi, mladému Radkovi Dudovi. Letos tím patronem je 14-letý Adam, který právě hraje hokej ve Vrchlabí, nebo před nemocí hrál. Teď, co jsem dostal informace, tak se vrátil a hraje v Nové Pace. A právě na ledě se potkal, nechci říct svým idolem, ale s člověkem, s kterým se právě tenkrát asi před 3 lety potkal v nemocnici v Motole, když právě prodělával tu léčbu, tak si myslím, že to bylo pro ně velký překvapení, s kým se na ledě pak potkal.
A to bude ta tvář.
To bude ta tvář, ta mediální tvář letošního ročníku a já se na to moc těším, už jsem nějaká videa viděl, ale chtěl bych říct, že i ostatní kluby, nebo kluby jako jednotlivě dělají různé projekty a různá utkání, ať už je to Sparta vzdává hold, daruje se krev, nejenom v Praze, teď jsem byl na utkání ve Vítkovicích, kdy během olympijské přestávky tohle bude, Dynamo dělá dynamický den a nerad bych na někoho zapomněl, teďka hodně aktuální téma byly i záchranné složky a bezpečnostní systém. Víme, co se stalo ve Vítkovicích, bohužel se to loni stalo na utkání v Pardubicích taky, takže jsou ty tematické utkání a myslím si, že většina klubů, možná úplně všechny, dělají nějakou akci také během roku.
O tom samozřejmě posluchači Radiožurnálu Sport dobře vědí, protože každé pondělí v magazínu Extraligy ve 14.20 je letos zařazená rubrika Hokej pomáhá a vlastně jdeme po všech klubech a točíme s nimi vlastně to, co oni dělají pro veřejnost, pro charitu a tak dále. A prakticky máme, no museli bychom mít asi těch magazínů tak 5 do týdne, abychom pokryli úplně všechno.
Je to tak, protože ke mně se dostávají všechny ty žádosti, řeknu o speciální drezy, kdy třeba ty partneři tam nejsou, takže za to partnerům Extraligy moc děkujem, nebo jsou ty drezy prostě, mají třeba jednobarevný, ale většinou na tyhle ty akce je to bez partnerů, ať už jsou to charitativní vánoční utkání, nebo ten integrovaný záchranný systém, vlasatý utkání v Litvínově mě teďka napadá, takže většinou se dělají speciální drezy, případně i puky.
A jak je to technicky? Protože dejme tomu, do oranžové by se převlékl brankář. Musí ředitel Extraligy Martin Loukota jet a podepsat mu dres?
Je to tak, no, jsou tam výjimky dvě utkání.
Nemyslím jako autogram, ale každý dres, který má brankář na sobě,
je to
musí
tak,
být podepsat.
Musíme ho, jako přeměřujeme ho, jsou tam vlastně dvě výjimky za rok, že ho nemusí mít podepsaný, ale samozřejmě jsme v kontaktu s výrobci těch dresů, takže se to dá řešit samozřejmě i nějakým jako nafocením a
tohle je ale vlastně dobrý nápad, protože ve chvíli, kdyby ten dres šel do aukce a podepsal ho i ten brankář, tak je to vlastně vydražení se 2 podpisy.
Martin Procházko, za tebe to nebylo, tato akce, ale kdyby jsi byl na ledě a soupeř měl oranžový rukáv, třeba z černého týmu, tak periferně bys asi vnímal víc než ostatní hráče, ne?
A já myslím, že to takhle úplně ty hráči asi jako neberou, že by si s někoho víc všimal, že má, já nevím přesně, jak zmiňuješ. Já jenom k tomu přidám malinko, já si myslím, že to je prostě perfektní, že všechny ty kluby se do toho takhle zapojí, že je to akce prostě obrovská. Je dobře, že to je v povědomí prostě veřejnosti a myslím, že právě ti fanoušci, kteří chodí na hokej, jsou schopni přispět právě velkýma částkama, proto takováhle velká částka se vybere, takže za mě perfektní.
A bylo to za vás něco takového? Protože já když se podívám právě teď třeba po té extralize a je to rok od roku vlastně častější zapojení do té charity, to přece v té době
za nebylo. Za nás si myslím, že tady ty projekty teďka vůbec ještě takhle nebyly rozjetý. Pamatuji si v tom závěru mé kariéry, že jsme dělali něco takového, že třeba na Vánoce, když se hralo před vánoční utkání, tak vím, že se řeklo, že třeba vyhlásili, aby třeba fanoušci přinesli nějaký hračky plyšový, aby se naházeli na led. A vím, že pak se to sbíralo a odvážilo se to do dětských domovů, že třeba jsme tam byli i vyslání, že jsme tam byli nějakou tou delegací, že jsme tam přinesli plyšový hračky, ale nebylo to ještě o finančních nějakých možnostech.
No Martin, padlo tady ta zmínka o tom neštěstí, které snad dobře dopadlo ve Vítkovici, tě skolboval fanoušek, tak zažil jsi tohle jako hráč, že jak se pak to tě vytáhne prostě z toho zápasu, logicky tu koncentraci, že víš, že nejenom tak my hrajeme hokej, ale tady jde o život.
A teď Matěj, budu vzpomínat, jestli se něco takového úplně přesně takhle stalo, ale vím, že stávalo se, že třeba když kotouč vyletěl do hlediště, když prostě třeba byl tečovaný, vyletěl to do hlediště, tak tam to někoho mohlo trefit a samozřejmě se to utkání přerušilo, protože tam docházelo k nějakým zdravotním prostě zdravotníci tam museli jít, takže to bylo přerušené. Trošku to samozřejmě ten tým může svým způsobem vykolit, protože to může být, nevím v jaký fázi utkání to je, ale že bych si úplně vybavoval, že by tam někdo takhle prostě úplně musel někoho oživovat, to se nevybavuju.
Tak máme dalšího volajícího, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Marek. Já si pamatuju, že jednou dobou, nevím, jestli to ještě dělá stále, já to měl Jágr, ale ten vždycky chodil do Motova. Vždycky tam přines nějakou hru hokej a vždycky tam s nima třeba hrál celý odpoledne, tam hrál s nima hokej.
No Martě, nebyl jsi takhle někde, protože to vím, že i fotbalisti se občas chodí právě číst na ta dětská onkologická.
Říkám, já jsem už skončil, to už je další dobu, to takže nebývalo to, je to opravdu teďka po vzoru, myslím si, že i částečně NHL, já jsem to zažil v NHL, když jsem teda tam ten jeden rok byl, což není moc dlouho, ale vím, že jsme tam byli jako hráči v místní nemocnici v Torontu a že právě ty hvězdy Macendin, Tajdomy, že tam předávali dětem nějaké věci a povídali si s nimi a já jsem bohužel to angličtinu na tom tak dobře nebyl, takže jsem se s nimi moc nepovídal, ale byl jsem součástí té akce, kdy jsme tam byli.
A právě tady, jak spolupracujeme s Kapkou Naděje, tak vlastně ty peníze se vybírají na přístroje, které letos, co mám zprávu, tak líp diagnostikou právě nějaké ty buňky a jedno z těch nejlepších pracovišť tady v republice je právě v Motole, že pokud někoho tato nemoc krvetvorby postihne, tak právě většinou míří do Motola, takže s tím ta spolupráce jak s Kapkou Naděje, tak s nemocnicí Motol funguje.
Já jsem tam byl vlastně několikrát právě v rámci natáčení pro o Kapku lepší hokej. A musím říct, že ti lékaři a ty pacienti, to je prostě úplně se neskutečno, ale hlavně v té laboratoři, když jim tam předávali vlastně ten přístroj, který potom má za úkol vlastně pomoci cíleně tu léčbu na toho, kterého pacienta vlastně individuálně personalizuje tu léčbu, tak byli úplně nadšení, že jsou vlastně první v Evropě, kdo ho mají.
Čistá hra Martina Procházky.
Bíhá týden hokeje a proto bychom měli být ve spojení s českobudějovickým reportérem, kolegou Kamilem Jášou. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
No a Kamile, ty tam nejsi sám a jste v Budvar aréně?
Budvar aréně ne, na zimním stadionu v Českých Budějovicích ano, je to centrum, které se jmenuje Hokejové centrum Pouzar. Se mnou u mikrofonu je René Vydarený, dobrý den.
Dobrý den.
René Vydarený, bývalý slovenský reprezentant, účastník olympijských her, medailista z mistrovství světa a mimochodem teď, než jsme se přepojili do vysílání radiožurnálu Sport, tak jsme narazili na jméno Martin Procházka. Martine, zdravím tě, ahoj a René s tebou má docela příhodu, nevím, jestli si na ní budeš pamatovat. Rendo, jak to bylo?
No, v podstatě s Martinem je to tak, že když jsem vlastně přicházel do Čech, tak první extraligový zápas jsme hráli na Kladně a to se zrovna kluci vrátili, myslím si, že z Ruska a s Patisem, takže to je moje taková ta první vzpomínka na Martina Procházku.
Martin Procházka, výborný střelec, René Vydarený, vynikající ofenzivní obránce, ale my si povídáme hlavně o akci Pojď hrát hokej. Je třeba, aby Český svaz ledního hokeje právě tyto akce podporoval, nastavili a třeba už 10 let teď z nich, myslím, že i sbírá a nachází v nich dobré hráče.
Ten projekt je dobře vymyslený a samozřejmě jsou s tím nějaké starosti, ale takové to je příjemné, takže já jenom chci říct, že vlastně tyhle projekty jsou nutné. Svaz v podstatě celý týden krásně propaguje v rádiách, jak jezdím autem, tak to slyším, propaguje, ať si lidi se přijdou podívat a pro tě kluby je to taková ta příjemná příležitost toho jim vysvětlit, jak ten klub funguje, jak je ten hokej, protože myslím si, že mnoho lidí vůbec neví, jako, co ten hokej jako obnáša, jak se začíná a v podstatě je to takový ten první kruček, jak vlastně začít a co jich možná bude čekat v příštích letech.
Vy jste šéftrenérem klubu Mad Bull České Budějovice. Jaká je návaznost třeba na nejlepší jihočeský klub, kterým bez pochyby je Motor?
My tam máme docela dobré vztahy, jako samozřejmě nějak jsme začínali a vlastně tým, jak se ku kormidlu tam dostal vlastně trošku Venca Nedorost, tam dělá toho sportovního, z hlediska toho, že jsme kamarádi, tak určitě ty vztahy se trošku o dost vylepšili.
Možná i spoluhráči bývalí.
Takže snažíme se nějakým způsobem komunikovat, pomáhat si navzájem, samozřejmě, že víme, že jsme konkurenční klub, ale na druhou stranu ti naše děti se na ten Motor chodí dívat a taky se tam trošku vidí, takže v tomhle tým lepším hráčům samozřejmě chceme dát tu příležitost, aby hráli ty lepší soutěže a tak dále.
No, vás draftoval Vancouver a ptám se proto, jak je daleko ta cesta třeba z úspěšných dvacítek, od medaile z mistrovství světa 20letých, ještě ten krok udělat do NHL?
No, já si myslím, že tě dvaciny tam už je to trošku, než je později, tam skoro je to taková ta šance pro ty hráče se trošku jako ukázat. Ale v podstatě ten scouting probíhal mnoho dřív a myslím si, že tam tě osmnáctky jsou trošku víc vidět, protože vlastně po těch osmnáctkách nastala ten draft. A takhle to bylo aspoň u mě. Já jsem vlastně po těch osmnáctkách byl draftovaný a vlastně ty dvaciny, to už byla taková nějaká návaznost, aby člověk ukázal, že co v něm vlastně je.
A zase zpátky k akci Pojď hrát hokej, tady asi nedraftujete ještě úplně děti, ale díváte se, kdo je šikovný, kdo méně.
Samozřejmě, člověk určitě chce trénovat šikovné děti, takže kouká na tě dětičky, kdo má nějaký ten pohybový potenciál a snaží se je trošku oslovit a říct jim, že či by to nechtěli vyzkoušet.
Ve vysílání Radiožurnálu Sport odpovídá na otázky bývalý výborný hokejista, slovenský reprezentant René Vydarený. Ještě mě zajímá jedna věc, třeba když si vzpomenu na svět lyžování, tak tam se úplně změnil ten svět, karvové lyžování, karvový oblok, mění se bruslení?
Tak ty základy jsou jako stejné, ale musím říct, že my jsme, takhle já vždycky říkám, já jsem ten hokej hrál docela dlouho. A on se změnil,
on se změnil
třikrát během toho, takže takové těch násilností a tvrdé hry to přecházelo do té technické hry a teď je to hodně o rychlosti, takže samozřejmě je velký důraz na to bruslení, aby bylo v podstatě dokonalé. A když se podíváme, vlastně já se rád dívám na NHL a ty kluci jsou prostě neskuteční, co dokážu udělat na patníku, jak se točit a dokážu to s pukem ještě dělat, takže ono, je to neskutečné.
Hodně dětí je tady už dnes, ty další přijdou na akci právě Pojď hrát hokej, už jim třeba vysvětlujete, co je čeká?
To právě tím děťom, člověk to nějak je jako skoro jich jenom učí bruslit, ale skoro se to vysvětluje tým rodičům. Je to ta příjemná příležitost, ti lidi jsou pozvaní, dostanou takový krátký seminár o tom, vlastně, co to obnáší.
Díky moc za odpovědi a z Českých Budějovic, z hokejového centra Pouzal, společně s René Vydareným zdravíme Martina Procházku a samozřejmě posluchače Radiožurnálu Sport.
Čistá hra Martina Procházky.
Děkujeme Kamilovi, pánové, tak samozřejmě tato akce se neděje jenom v Českých Budějovicích, tak možná Petře můžeš říct víc.
Ono je to ve 160 klubech po celé republice, prakticky každý, když si najede na stránku Pojď hrát hokej, tak si může vybrat ten klub, který je mu nejblíže od práce, od bydliště, prostě jakkoliv. Najde si ten datum, hodinu a pak se tam prostě vydá. A de facto to dítě nemusí mít sebou vůbec nic, protože ty kluby jsou na to připraveny a půjčí brusle, půjčí helmu, půjčí dají dres samozřejmě na tu dobu. Včera jsem viděl na Kladenském ledě asi 60 pastrňáků, 72 nečasů a tak dále. Ne, viděl jsem tam 108 dětí. Když to srovnám s loňskem, kde jich tam bylo 66, což bylo 33 úplně nových, 33, kteří už prošli nějakou školou, nezbylo 67 úplně nových dětí. To je prostě neskutečné číslo. Jestli to takhle bude pokračovat ve všech 160 klubech, tak nevím, co s tím, Martine, pak v té extralize budete dělat.
Ne, tak určitě pro ty soutěže mládežnický je dobrý, že základna je široká. Tento projekt Týden hokeje nebo celý Pojď hrát hokej, protože jsou to dva týdny v roce nebo v té sezóně. Extraligový kluby samozřejmě na tom spolupracují. My jsme v kontaktu s Českým svazem ledního hokeje, takže jsme pokoušeli se vytipovávat a domluvat prostě i nějaký hráče, kteří by se účastnili. Vím, že Pardubice snad jedou na čtyři, řekněme, menší do menších měst, kam hráče jako posílají, ať už je to Chrudí, myslím, Svitavy, Polička, tam byla možná Skuteč, Kladno určitě taky spolupracuje, Kralupy, Slaný a tak dál. Právě tam, kde to máte v tom regionu, tak si to chcete podchytit. Ona ta spolupráce je samozřejmě celoroční, ale je fajn, když už ty malí kluci, holky tam vidí rovnou třeba už i ty extraligový hráče, prostě můžou se jich prostě na cokoliv zeptat nebo jim cokoliv ukázat.
Mě tam úplně fascinovalo to, že přicházeli, tam se jedna maminka jako dožadovala toho, aby její synek, kterému bylo 2,5 roku, ona je ta akce určená pro 4 až 8 let, tak prostě, jestli by mohl také, no, šel, prostě dostal brusle, vzal si hrazdičku a jel. Ale co mě fascinovalo, jak ten klub zareagoval na to, že tam prostě byla obrovská fronta už v těch 16 hodin. Já jsem se skoro nemohl dostat vlastně k těm organizátorům, tam byl úplně plno. A tam mělo být 7 trenérů, kteří počítalo si, že tam bude tak do 70 dětí. Nakonec prostě obvolali všechny možné a na tom ledě bylo 14 nebo 15 dospělých. Oni zdvojnásobili ten počet, aby vlastně pak mohli se těm dětem věnovat po menších skupinkách, to je jasné. Ale ta radost těch dětí na tom ledě a i ta radost v té přeplněné střídačce, kde stálo prostě třeba 40 dětí na jedné, teda dospělých, a ti vždycky tam stáli, akorát vždycky vystoupili k mantinelu ve chvíli, když chtělo dítě napít nebo utřít nos. Takže se vysmrkalo dítě, zasmálo se, odjelo, pobrumlávalo si něco a bylo to opravdu výtečné. A myslím si, že tahle ta akce, ať je třeba 3x ročně, když si myslím, že už by to bylo asi moc, ale 2x ročně chodím na ně pravidelně, prakticky všude možně a je to, je to paráda. Každý chce být teď Nečasem, každý chce být teď Pastrňákem, Gudasem, nakladně hodně Gudasem, ale také jsou tam někteří, kteří by chtěli být Dostálem, ale chytat nechtějí.
Myslíš, že už nikdo nechce být Martinem Procházkou?
Já myslím, že ne.
No ale vysíš tam.
No, ano, vysím, no. To, ale
já vysím na plakátě.
Já chci říct, že tomu projektu, já jsem jich absolvoval taky spousty, několik. Byl jsem jak ve Slaném, kde jsem pracoval nějakou dobu, tak tam jsme měli ne teda 108, ale udělali jsme tam taky takové číslo 103. Byl jsem u toho, i když jsme objížděli školy, mateřské školky. Takže dobré číslo. A pak, když jsem byl na Kladně, tak si pamatuju, že právě se dělal ten nábor, takže to v té době bylo tak, že se dělá několik stanovišť na té ploše, protože přesně jak Petr zmiňoval, že tam jsou ty trenéři o to, aby si prostě i ty děti se tam prostřídávali. A v tom Slaném tam se nám to změnilo tak, že se to změnilo ve veřejné bruslení. Takže 103 dětí na ledě, když bylo, tak tam vlastně nešlo dělat vůbec nic, tam se akorát jezdilo dokola a povídal se s rodičema, kteří chodili buď to jako jenom v botech, že si vodili děti. Takže je to samozřejmě perfektní a jediné, co potom je, tak je tam taková ta doba, kdy z těch třeba z těch 100 dětí jich zůstane třeba potom v tom klubu takových kolik, Petře? 20, 30?
No i kdyby. Tak by to bylo super číslo.
Samozřejmě
úplně úžasné
počet
číslo.
Právě kolik jich přijde, tak jich zůstane 20-30, ale vím, že říkají třeba týmy, kde jsem byl několik let, přišlo třeba jenom 15 dětí, tak pak říkají, že z toho třeba zůstanou 2 nebo 1. Takže tam je právě hrozně potom důležitý to, jak ten klub s nima dál, jak s nima dál pracuje, jaká tam je návaznost další, aby ty děti právě tam pokračovaly dál.
Já ještě, čím to je? Že teď přichází hodně dětí. Mě tam dvě maminky řekly své dvě téze. Jedna maminka mi řekla, že to je vlastně dopad covidu, že jsou to děti, které vznikly za covidu a že jich je hodně, že se rodiče nudili, to mi řekla včera v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A pak tam byla ještě jedna, že prostě ten hokej táhne tím, jak reprezentace jsou úspěšné. Protože když si to vezmeme, že 20 vozí medaile teď jak na běžícím pásu, je to neskutečné. 18 získává medaile, holky a máme zase, jsme rok a něco od domácího vítězství na mistrovství světa. Teď se blíží ještě olympiáda. Je tohle ten hlavní důvod?
Jo, já si myslím, že obě dvě ty věci, které si Petře řekl, jako na to mají vliv a buďme určitě rádi, že jsme teďka v době, kdy se ty medaile vozí. Všichni se asi pamatujeme, že tady bylo třeba 10letý období, kdy ty medaile se tak pravidelně nevozily, takže buďme na to hrdí, šťastní a samozřejmě je to nějaký závazek prostě práce s mládeží, bude opravdu potřebujeme tu základnu širokou, aby, jak říkal Martin nebo ty, když to pak zbyde 20% dětí, kteří si tomu hokeji věnujou, tak je potřeba prostě dostat, když to řeknu, pak až do té pyramidy, prostě do té juniorky, 18, 20.
Říká ředitel Extraligy Martin Loukota v Čisté hře Martina Procházky. No a vrátil se nám, vypadá to jeden z posluchačů, tak dobrý den, jaký máte další dotaz?
Dobrý den, já mám ještě jenom takový dotaz. Je hodně jako zviditelný ten ženský hokej, protože mít na olympiádě ženy ty chlapy jako, který můžou mít medaily, jako mají možnost získat. To by bylo super, kdyby. Ale je to hlavně, asi nevím komu, že se to tak zviditelno, ten ženský hokej, když to si četla tady, co bylo Budějovicí, zase to přineslo nějaký rekord divácký, tak je dobře, že i ty hráčky do 18 let, že získali tu bronzovou medaili, je to prostě, řekl to nějak šlape ten hokej, no. Chtělo by toho využít a zase to nepropásnout a mít nějaký talenty a...
Děkujeme. No Martine, tak... Taky to asi vnímáš s tím ženským hokejem?
Já to vnímám úplně stejně, tak jako každý ty úspěchy v jakýchkoliv kategoriích a je to přesně 18, 20 holky dospělí, že jo, budem věřit, že třeba udělají medaily na olympijských hrách, mají k tomu blízko, uvidíme, jak to dopadne, ale celkově prostě jakákoliv medaily, když se přiveze, tak je to odraz toho, že prostě ta mládež, ty děti, že to samozřejmě sledují a chtějí ten sport dělat.
Čistá hra Martina Procházky.
Tak Petře, asi můžeme teď na tu extraligu. Máme tady ve scénáři vyrovnanost extraligy, témátko. Máme tady všichni tabulku,
jo.
Když se na to podíváme.
Na papír jsem vytiskl tabulku.
Ty jsi byl na zápase Kladno-Olomouc a Kladno vyhrálo v neděli. A to znamená, že možná i Olomouc je tím stažena do toho boje o tu dvanáctku. A ještě než odpovíš, tak vlastně jsem se chtěl zeptat ředitele extraligy, jestli... Krom toho, že se spekuluje, jak bude jednou baráž, nebude, tak co s tou dvanáctkou, jestli bude nějaký vývoj, jestli
to nezůž? Já si myslím, že vývoj bude, my připravujeme, ještě řeknu, nějaký strategický plán, nebo chcem samozřejmě do budoucna taky se bavíme o tom, jak jo, nebo ne, víme, že desítka byla, víme taky, že nebylo úplně správně to play down, kdy tam ty čtyři týmy hrály, kdy třeba po prvním, po druhém kole bylo jako rozhodnuto, takže určitě to řešíme, jak dál, jak to zatraktivnit. Na druhou stranu, když se podíváte na poslední dva, tři ročníky, jak je to jako vyrovnaný do 52. kola, že se opravdu hraje jako ten spodek, tak prostě i o co nejlepší pozici do playoff, anebo od tom předkole, takže máme tam samozřejmě, jsou tam plusy, minusy těch systémů, snažíme se to nějak porovnat a uvidíme, kam nás to dovede dál.
Co je, Martine, aby 12. tým ze 14. měl šanci vyhrát titul?
My se o tom bavíme často, samozřejmě to kritizujeme částečně, protože je pravda, že ty týmy, jestli skončí 10., 11., 12., tak je to úplně netrápí, protože jdou potom do toho předkola playoff. Za mě by to tělo taky zúžit, mluvím o tom taky pořád. Mně se líbí, a jak už to Martin Lokuta zmiňoval, ta vyrovnanost prostě těch zápasů, ty extraligy, že tam není úplně žádný outsider, není tam žádný favorit, ano, možná...
No to jsi neviděl Litvínov v neděli, co jsem viděl, to no, je teď outsider, podle mě.
Dobře, ale tak pořád se ještě jako jsi schopen bojovat o to, už tam je ta velká ztráta, ale celkově ten střed té tabulky, když to tam vidíme 71 bodů má druhej a 61 má desátej, tak je to neuvěřitelný, tam je rozdíl prostě 10 bodů a to je ještě pořád hratelný, to se vám zadaří, někomu se trošku přestane dařit, vidíme tam prostě týmy, který Kometa Brno měla teďka 5 zápasovou sérii, kde prohrála a najednou prostě sklesla, teď zase se jim daří. Je to fantastický, myslím si, že to je i díky tomu chodí ta návštěvnost, že chodí fanoušci se na to dívat, protože by je třeba úplně nebavil třeba zápas, který je dopředu jednoznačně víte, že prostě vyhrajete jen o 7 gólů, jako to bylo v těch dřívějších dobách, když přijel někdo ze spodku tabulky, tak si věděl, že prostě jim nandáš 7-8 gólů. Teď to tak prostě není, teďka je schopná Mladá Boleslav doma porazit Pardubice a je to výborný, takže to si myslím, že je ta atraktivita té extraligy, že je výborná.
Ta vyrovnanost je neskutečná. Mám tě odpovědět ještě na ten zápas Kladno-Olomouc, nebo to už jsme
zapisali? No, to můžu říct, že jak to vnímáš, že jestli myslíš, že Olomouc ještě bude mít co dělat, aby udržela tu dvanáctku?
Myslím si, že bude mít co dělat, protože Olomouc teď mi přijde, že se dostala zpátky tam, kde byla před 3 roky a hraje takový prostě hokej, na který se úplně nedá koukat. Mě úplně fascinovalo to, co třeba předváděla Olomouc v minulé sezóně, protože tam měla tu nálepku prostě neatraktivního týmu, ale na ten hokej se dalo dívat a opravdu to bylo i hezké podívání, i když nejste fanoušek Olomouce. Ale třeba teď na tom Kladně, to bylo něco neskutečné. Jako takhle dlouho stát beka za brankou pokem na holi a koukat se kolem sebe, no to jsem v životě neviděl. To bylo, dobře, 20 vteřin, než, no pak začali pískat i diváci. Ti teda pískali, no, pískali hodně. Fascinovalo mě při jednom, a teď se možná dotknu některých rozhodčích, ale úplně mě fascinovalo, když celý kotel řve 5-5, kdy Olomouc hrála v oslabení. A když to zazval ten Kotel po třetí, tak ten Čárový se podíval, spočítal ty hráče a ukázal tedy vyloučení. Tohle mě fascinovalo, ale zas je mi jasné, že rozhodčí to vidí úplně z jiného úhlu. A tam bych to úplně asi v klidu přehlédl a navíc diváci prostě pomohli.
A jeden z diváků možná, hokejových, se nám dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, Luděk. Když jste mluvili o tom ženském hokeji, já vůbec netuším, jestli existuje Česká liga ženského hokeje. Pokud ano, kdo ji řídí? A druhý bod k tomu, proč o tom neinformuje Rady Žurnál Sport, stejně tak jako o ženském fotbale. Kolikrát mám pocit, že nevíte, co byste tam povídali a proč nesledujete i ženský sport vrcholovej, ten kolektivní hokej, fotbal.
Já bych tady možná oponoval panu posluchači, děkujeme za dotaz, ale každou středu od 14 do 13 hodin už 3 roky vysíláme české šampionky, to je pořad, který se věnuje ženským kolektivním olympijským sportům a bude se mu věnovat minimálně do roku 2028, protože do té doby bude i podpora Národní sportovní agentury a tam je jak fotbal, tak ženský hokej. Ze ženského hokeje vysíláme dokonce i z Evropský hokejový tour, já jsem dokonce byl tím, kdo vysílal přímý přenos utkání Česko-Švédsko ve Švédsku a na olympijské hry ženský hokej, prostě i v Pekingu jsme je komentovali a tak trošku kontinuálně se ženskému hokeji věnujeme. To, že nevysíláme extraligu, to je věc té kvality té ligy, protože nejlepší hráčky, které tady jsou, tak nejsou v české extralize. Samozřejmě český ženský hokej má největší zastoupení hráček v NHL mimo Spojené státy a Kanadu. Je tam 8 českých hokejistek, to je neskutečné číslo, vůbec se to nedá srovnávat se Švýcarkami, které jsou tam 2, Finky tam prakticky nechodí, je tam pár Švédek, ale český ženský hokej v zámoří má velmi, ale velmi dobrou pověst a velmi dobré renomé a v evropských soutěžích, když se podívám třeba na to, co předvádí mladá Plosová Terka, tak Švédsku, to je ne? Ve Švédsku, to je úplně neskutečné.
Máme tady dalšího posluchače, který se nám dovolal, dobrý den.
Já zdravím, tady Aleš z Opavska. Já jsem někdy zaslechl reportáž možná z nějakého mistrovství světa v Finsko-Švédsko, že ve Finsku mají kluci nebo děti podporu do 15 let jako plně hrazenou svazem asi nebo něco takového a v 15 letech vlastně se rozhodujou, jestli půjdou profesionálně nebo půjdou na jiný sport a tam prý snad existují nějaké sportovní školy, že prostě to mají, že vyučování a pak ten sport, že nemusí přejíždět, protože ty tréninky ráno mnohdy jako katastrofické, tak jestli třeba i tímhle tím směrem by nešel jakoby český svaz a neměl nějaké akademie nebo prostě něco na ten způsob. Díky moc.
Tak ve Švédsku určitě fungují ty sportovní gymnázia, kde to je hodně navázané právě na školu. Ve Finsku funguje takový ten umbrella systém, kdy se o toho starají takové ty kluby, říkají tomu jako matky a starají se o tu největší oblast u sebe, ale třeba říct, že třeba v Helsinkách, které mají podobně obyvatel jako Praha, je prostě 50 zimních stadionů. Jo, my tady máme, myslím, 8 nebo 9 kluzišť a ta provázanost jako sportu a samozřejmě státu tady trošičku jako chybí a pokud by se to povedlo Českému svazu ledního hokeje nějakým způsobem domluvit a tuhle tu spolupráci jako posunout, tak by to bylo určitě pro celou mládež výborné.
No vy jste měli sportovní školy.
Ano.
Za tebe byli tak... My jsme zhruba tak stejně staří,
no,
takže si to pamatuji, prostě já jsem chodil také do sportovní školy, pak byla nabídka vlastně na sportovní gymnázium nebo do tréninkového střediska mládeže, ale to zkrátka už není, ale za vás to takhle bylo, vy jste byli vlastně pohromadě na základce, protože vy jste byli na 12. základní škole.
Je to tak, mluvil jsem o tom, bylo to výborné v tom, že tam byly prostě ty školní tréninky, byly tam 2-3 v týdně navíc, kromě toho oddílového samozřejmě tréninku odpoledního. Takže je to velká výhoda. Samozřejmě je to také o tom, aby ty kluziště, jak už o tom zmiňoval Martin, prostě málo těch stadionů, takže ono je to těžké dostat prostě spousty těch dětí takhle na ten led. Ale ty školní tréninky za mě byly moc dobrý a fungovaly. Byli tam profesionální trenéři, který vlastně jako to měl na starost. A část tréninku prostě byla tréninková, část byla herní, pak byla část, kdy jsme si mohli na tom dělat, co chtěli, což je taky další přidaná hodnota. Prostě jedno s druhým se dalo navíc a když tam máte každý týden 2-3 hodinky navíc, tak vám to dá dohromady spousty času na ledě a může se ten hráč individuálně zlepšovat. Takže...
Ta provázanost na školu. Ta
mluvím o té škole samozřejmě.
Tohle to právě mají ve Švédsku, ve Finsku, že vlastně jsou ti hráči studenti té školy a pod tou školou vlastně studují. A já vím, že jsem se bavil ve Färjestadu s českým trenérem, který vlastně je trenér a vlastně učitel na té škole. A přesně mi vysvětloval, že ten hráč si po skončení té školy nebo v posledním ročníku rozhoduje, jestli půjde dál profesionální kariérou, anebo jestli bude pokračovat na amatérské úrovni.
Tak ještě máme necelé 3 minutky, tak toho využiju k tomu, když už tady máme šéfa Extraligy, kterou za 4 kompletní kola čeká olympijská přestávka, tak jestli to znamená volničko pro vás.
Volničko to úplně neznamená. Znamená to akorát, že se nebude hrát. Jsou tam sice nějaké dohrávky těsně před a po skončení víme, že tato sezona programově byla jako nejnabitější samozřejmě za ty poslední 4 roky, kdy se opravdu hrálo pravidelně úterý, pátek, neděle. Trošku jsme se báli té návštěvnosti. Jsme lehounce jako v řádech jednotek procent pod tímto loňskou rekordní sezónou. Trošku jsme se toho báli víc, ale opravdu ta vyrovnanost té tabulky láká a táhne, protože opravdu jdete na utkání a když to řeknu, nemáte ponětí, jak to dopadne.
Jo. Martine, tak co očekáváš, když se podíváš na to kýžené 12. místo, kdo to podle tebe uhraje z té, teď můžeme říkat trojice, Olomouc, Kladno, Boleslav, Litvinov už asi nemusíme počítat a hraje se, dejme tomu, o 2 místa tedy postupovat.
Obrovská bitva bude mezi Boleslaví a Kladnem, si myslím, že tedy teďka mají opravdu vynikající formu, vidíme, jak to dánu do konce a trošku se bojím a přidám si k Petrovi, že Olomouc teďka momentálně na tom není úplně ideálně a je schopná klidně padnout i až na to 13. místo, protože jak říkám, Boleslav i Kladno teďka se zvedá a boduje a jde nahoru a dostává Olomouc pod obrovský tlak. Myslím si, že Olomouc to jednu dobu vypadalo, že už to má jakoby hotové, že už se to v klidu uhraje, ale teď jsou pod velkým tlakem.
Petře.
No já budu souhlasit, tak nedá se nesouhlasit s Martinem Procházkou, to prostě nejde. Ne, ale opravdu, já si myslím, že nakonec ten Černý Petr, i když Černý Petr, delší volno čeká Olomouc, po téhle sezóně si ho možná užijí všichni, protože, ale já bych se vrátil k tomu, co říkal Martin, mě úplně fascinuje to, že ta Extraliga má takovouhle návštěvnost, v takovémhle tempu, že ti fanoušci jdou prostě třeba 3x za týden na hokej a oni jdou. Tohle mě fascinuje, že prostě ten hokej táhne a to jsme ne v sezóně po titulu domácím na světovém šampionátu. My jsme mnohem dál, jsme v olympijské sezóně, kdy každého de facto zajímá spíše ta olympiáda.
Říká Petr Kadeřábek, který byl s námi dneska v Čisté hře. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Samozřejmě to byl Martin Procházka.
Taky naslyšenou, děkuju.
A pocítil nás svůj návštěvu ředitel Extraligy Martin Loukota.
Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.